Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, leo ikiwa ni siku ya Jumanne, ni Januari 20 na leo ni siku ya Jumatano, Januari 23 mwaka wa 2019. Karibu msikilizaji.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, niko tayari kusafiri nanyi wapenzi wasikilizaji nikiwa na Mkamiti. Yeye naona narudi nyuma. Wakati siku zinakwenda mbele anarudi nyuma. Haya basi. Tunayo tu mambo mengi ya kuzungumzia katika Express leo Mkamiti, tukianzia huko DRC ni kwamba baada ya mahakama ya katiba kumuidhinisha Felix Tshisekedi kama rais mpya wa DRC, kuna matarajio mengi kwa raia wa DRC, hasa upande wa mashirika ya kiraia. Wanatarajia nini kwa rais mpya?
Nchi ina mahitaji mengi na mahitaji makubwa. Sehemu ya kwanza ni usalama na amani nchini.
Msikilizaji, basi leo hii tutakuletea masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya teknolojia. Tutakupa pia habari muhimu za dunia zinazoendelea. Hali kadhalika tutakupa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na kuangalia suala la kero lako. Kila binadamu katika maisha yake kila siku anakerwa na jambo fulani. Lakini leo hii huyu dada Margaret, nini hasa kinachomkera katika upande wa kutunza mazingira?
Mara nyingi watu wanaenda labda wanaenda kupumzika kwenye fukwe, amebeba chakula kiko kwenye mfuko wa plastiki, akimaliza anatupa. Anakula juisi amebeba kwenye mfuko, akimaliza anatupa chini.
Haya basi, kero la mama huyo. Moja kwa moja Mkamiti, nafikiri tuelekee huko DRC.
Haswa
kama nilivyodokeza hapo ni kwamba
mashirika
ya kiraia yana mambo mengi ambayo yanatarajia kuona rais mteule Felix Tshisekedi akitekeleza wakati sasa ataanza hatamu zake za uongozi. Na kwa hiyo nimeongea na msemaji wa mashirika ya kiraia DRC ambaye anaitwa Mustafa Mwiti, alikuwa na haya ya kueleza.
Ninafikiria kwamba ngojeo la wakongomani ni kubwa sana, ni kubwa sana kwa huyu presidenti mpya, kwa maana nchi ina mahitaji mengi na mahitaji makubwa. Lakini kati yao sisi kama mashirika ya kiraia tunayatia kwa sehemu mbili pekee yake. Sehemu ya kwanza ni usalama na amani nchini. Ikiwa ataweza kukabiliana na tatizo la usalama na tatizo la amani nchini, hapa akina Beni, akina vikundi vya wanaomiliki silaha, kama anaweza kujihusisha ndani ya kampeni yake. Alipokuwa akipita kwenye jimbo la North Kivu, aliahidi ya kwamba atahamia Beni, atatia kikao chake cha kwanza Beni ili akabiliane na hao wanamgambo wa ADF wanaozorotesha usalama. Hii ni ngojeo kubwa kabisa kabisa. Kama tunaweza kuenda Lubumbashi, tunaenda Sud Kivu, tunaenda ndani ya jimbo zote, tunahitaji amani na usalama. Ya pili kabisa kabisa ambalo wakongomani wanangojea kwa bwana Felix Tshisekedi ni kuboresha maisha ya wakongomani. Hii kwa lugha ya Kifaransa tunaiita pilier inayohusika na socio-ekonomiki ya wakongomani. Hapa tunapozungumzia hii maisha ya wakongomani, tunatizamia swala ya masomo, watoto waende shuleni. Katiba ya nchi inaomba watoto kwenye shule la msingi waende bila kulipa, akimize jambo hili linalosemwa ndani ya katiba ya nchi. Angalie, wakongomani wengi wamekuwa wadhaifu kwa sababu matunzo hayapo. Watu wengi wanatoka Kongo kwenda kuchinjwa Kampala, kwenda Nairobi, na hapa tunakuwa na waganga, lakini watu wamezoroteshwa na mambo ya rushwa, hata kwa kutunza kwenye shule, katika kila shirika. Hili jambo la rushwa limezorotesha kazi, limeharibu kazi. Halafu kama anaweza kuboresha mambo haya mawili nchini hapa, atakuwa amefanya makubwa. Mengine ya kujenga barabara na mengine yatafuata baadaye, lakini ya kwanza na ya pili ni
amani na usalama na kuboresha maisha ya wakongomani.
Vipi kuhusu kushirikiana na wapinzani kama vile Fayulu bado anaendelea kupinga kwamba Tshisekedi si rais? Vipi akina Katumbi ambao bado wako nje? Unaona upande wenu wa mashirika ya kiraia mnapendekeza nini?
Hili ni jambo la ndani kwa sababu hata Joseph Kabila ambaye amemaliza mihula miwili hapa nchini alikabiliana na wapinzani, na yeye alikuwa kati ya wapinzani. Anajua ya kwamba upinzani hapa nchini na hata mashirika ya kiraia hayatamruhusu kuingia ndani ya mambo yasiyowezekana, yanayotembea nyuma ya haki za binadamu, yanayozorotesha maisha ya watu, Kabila, Rutwa na mambo mengine. Wapinzani hawatamruhusu ile, wala mashirika ya raia hayatamkubali kwa jambo hili. Ndio maana ninafikiri yeye sawa mpinzani aliyekuwa mpinzani kwa serikali iliyoongozwa na Joseph Kabila, ni lazima aelewe ile, na ni lazima ajue kushirikisha sehemu zote katika uongozi wa nchi.
Mustafa Mwiti huyo ni msemaji wa mashirika ya kiraia DRC akielezea matarajio ya mashirika ya kiraia kwa rais mteule wa DRC ambaye ni Felix Tshisekedi.
Asante sana Patrick Ndwima. Na basi hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Nairobi kule nchini Kenya, ambapo tunaye mwenzetu Kennedy Wandera yupo kwenye line. Kennedy, habari za wakati huu, habari za hapo ulipo? Kennedy Wandera, unanisikia? Naona kuna matatizo ya mawasiliano na Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi Kenya. Nchini Kenya. Mm-hmm. Lakini msikilizaji, pale mambo yatakapokuwa tayari tutarudi kwa Kennedy Wandera kuweza kuzungumza naye na kujua kile ambacho kinaendelea huko. Wakati tunasubiri hayo hapa mjini Washington DC, Patrick Nduimana, kinachozungumzwa zaidi hivi sasa ni kuhusiana na suala la kufungwa kwa serikali kuu, ambapo baraza la Senate linajiandaa kupiga kura kutoa mapendekezo tofauti ya Republican na Democrat ili kuweza kumaliza kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu zilizofungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja hivi sasa.
Leo ni siku ya 33, baadhi ya idara za serikali kuu zikiwa zimefungwa, na hasa kama tulivyozungumza mara nyingi katika taarifa zetu za awali au za kila siku, ni kutokana na mvutano kati ya Rais Trump na wademokrati juu ya usalama kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico,
ambapo Rais Donald Trump anataka apatiwe dola bilioni 5 za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na wademokrati wanapinga
jambo hilo.
Fungua kwanza serikali
alafu tujadili swala hilo la kupewa hizo pesa au kuhusu usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Tumeambiwa kwamba Wandera amerudi katika line ya simu.
Naam, basi Wandera, bila shaka unanisikia hivi sasa, na tunachofahamu hivi sasa ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza mpango wa zoezi la sensa ambao unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu katika mwezi wa Agosti. Je, zoezi hilo litachukua muda gani?
Ni zoezi ambalo serikali inaeleza kwamba litafanyika kuanzia Agosti 24, kisha baada ya miezi mitatu serikali itatoa yale matokeo ya kura hii ya hesabu hiyo. Na waziri wa fedha ambaye ni Henry Rotich anaeleza kwamba ni zoezi ambalo sasa awamu hii litachukua mwamko au mfumo wa kiteknolojia. Hebu nisikilize alivyoeleza waziri.
Now with the technology, we do expect that going forward, information will be accurate and of high quality. The other advantage, obviously, will be the timely release of results. As you know, sometimes we do...
Mwagiri analeza kwamba awamu hii mkumo huu au mkondo wa kutafuta takwimu kutoka kwa Kenya utafuata mkondo utakaotumiwa na teknolojia, na hivyo basi patakuwa na usahihi wa data itakayochukuliwa. Na vile vile amesisitiza kwamba awamu hii itachukua tu chini ya miezi mitatu kuweza kutoa matokeo ya takwimu hizo za data za Wakenya, na hii itakuwa tofauti kabisa kwa sababu miaka hapo awali mwaka 2009 palikuwapo pia na zoezi hili, lakini ilichukua takriban mwaka mzima kutoa.
naona mawasiliano yetu na Kennedy Wandera hii leo yamekuwa ya kusuasua, lakini hakijaribika kitu. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa tunarudi chumba cha habari kukusomea habari za dunia. Baraza la Seneti la Marekani linajiandaa kupiga kura mapendekezo tofauti ya Republican na Democrat ili kumaliza kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu ambapo sasa inaingia mwezi wake wa pili. Mswada tayari umepitishwa na baraza la wawakilishi linaloongozwa na Wademocrat utakaowezesha kutoa fedha za kuendesha serikali mpaka Februari 8, kuruhusu baadhi ya idara kufunguliwa wakati pande hizo zikijadiliana kuhusu usalama wa mpaka. Mswada huo haujumuishi fedha ambazo Rais Donald Trump anazihitaji kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mpango wa Republican unafuatia mapendekezo ya Rais Trump kuidhinisha dola bilioni 5.7 za ukuta na kuwapatia hifadhi ya muda baadhi ya wahamiaji. White House imesema kwamba Rais Trump anatarajia kujadili mpango huo leo na viongozi wa conservative pamoja na viongozi wa majimbo.
Na raia watatu wa Marekani wenye asili ya Kenya waliokamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Michigan wameshtakiwa kwa shutuma za kuliunga mkono kundi la Islamic State, maafisa wamesema jana Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, wanaume hao watatu ambao ni ndugu wametajwa kuwa ni Muse Abdikadir Muse ambaye anajulikana kama Muse Muse na ndugu yake Mohamed Abdikadir Muse na ndugu yao Mohamed Salat Haji. Wanadaiwa walirekodi kanda ya video kuelezewa utiifu wao kwa Islamic State na pia kuzungumza uwezekano wa kufanya shambulizi kwa kutumia gari hapa nchini Marekani endapo mmoja wao atashindwa kusafiri nje ya nchi kujiunga katika mapambano na kundi la kigaidi. Maafisa wa idara ya upelelezi FBI waliwaajiri mawakala wa siri kuwasiliana washukiwa na kufanya upekuzi kwenye akaunti zao kwenye mitandao ya kijamii ili kufuatilia mawasiliano yao na watu wengine, kwa mujibu wa hati iliyowasilishwa katika mahakama ya serikali kuu.
Ripoti iliyotolewa Jumatatu na kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa CSIS kuhusu eneo ambalo halikutajwa mahali lilipo la makombora ya Korea Kaskazini inaeleza kuwa eneo hilo limeonywa na wachunguzi wa Korea Kaskazini kwa bahati mbaya. Profesa Nam Sang-wook wa kitivo cha muungano wa Korea diplomasia na usalama katika chuo kikuu cha Korea amesema kwamba kituo hicho cha makombora ya Korea Kaskazini kilitambuliwa na idara ya ujasusi za Marekani na Korea Kusini. Amesema mwaka jana Marekani ilitoa ripoti kuhusu vituo vya Sakamol na Sinori mwezi Januari na kwamba si taarifa mpya.
Malumbano ya kidiplomasia kati ya Italy na Ufaransa juu ya uhamiaji Ulaya huenda yakawa ni mapambano ya jao ya juu ya kisiasa katika uchaguzi wa bunge la Ulaya kwa mujibu wa wachambuzi. Paris ilimuita balozi wa Italy nchini Ufaransa wiki hii baada ya naibu waziri mkuu wa Italy Luigi Di Maio kuishtumu Ufaransa kwa kuziingiza nchi za Afrika katika umaskini. Kama hivi leo bado kuna watu wanaondoka Afrika ni kutokana na nchi kadhaa za Ulaya, kwanza Ufaransa ambayo inaendeleza ukoloni barani Afrika, Di Maio aliwaambia wanahabari siku ya Jumapili. Haya ni matangazo ya VOA Express yakiendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya kuzifuata habari za dunia, sasa mkamiti tunaelekea kwenye maswala
ya kero, ambapo mwanadada mwanamazingira kutoka Tanzania Margaret Mchome anasema yeye anakerwa zaidi na tabia ya wakazi wote wa Afrika Mashariki ya kuchafua fukwe na hata miji kwa kutupa taka ovyo. Tumsikilize basi.
Moja ya vitu ambavyo mimi naamini ni kero kwangu, kwa sababu unajua kwamba kwenye nchi zilizoendelea wanahitaji vitu vingi vikubwa vya thamani ama mifumo ya thamani, teknolojia, lakini sisi kama watu wa Afrika Mashariki tungekuwa na usafi, tungekuwa tunafika mahali, yani tunafika kama sisi tunauza, tunachouza tunauza rasilimali zetu kupata watalii na vitu vingine, lakini kama tungekuwa tunaongeza usafi, tungekuwa tunatoa vitu ambavyo vina thamani zaidi. Kwa hiyo ile tu kwamba watu tumeshazoea kila kitu ni kitu kidogo tu kuwa msafi, hakihitaji hela wala hakihitaji, lakini kingetuongezea thamani zaidi ya bidhaa zetu, hata kama tunapofanya bidhaa za utalii. Kwa mfano, mara nyingi watu wanaenda kupumzika kwenye fukwe, amebeba chakula kiko kwenye mfuko wa plastiki, akimaliza anatupa. Anakula juisi amebeba kwenye mfuko, akimaliza anatupa chini. Hatuwezi kuwa, nadhani kama tungekuwa na tabia ya kusema hapana, nimekula nimemaliza, wacha nitafute sehemu ya kutupia taka, angalau ingesaidia hata viongozi wetu wangefikiria kwamba kama ni sehemu za kutupia taka ziko chache, wangefikiria namna ya kutusaidia kuziongeza. Lakini mara nyingi tunakuwa tunafikiria watu wanaenda wanatupa taka ovyo na kufanya vitu vingine vya uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo mimi ni kero yangu, kama tungekuwa tunaweza kama ni wananchi ama wana East Africa tukaongeza tu, sio kwa sababu hatuna, tunaweza tukawa hatuna hela kiasi hicho, lakini tukitoa vitu ambavyo ni visafi, tukatoa mazingira ambayo ni masafi, kama tunatoa fuku ambazo ni safi zimesafishwa, tukawa tuna mazingira ya bahari ambayo ni masafi, mtu akija anaona rasilimali ziko za asili na ni safi, inaweza katuongezea thamani. Kwa hiyo mimi uchafu unanikera.
Kuchafua mazingira na kera kweli. Sasa kutupa taka mahali popote pale, mm-hmm, inakera kabisa,
kama ambavyo alivyoeleza mwana mazingira huyu Margaret kutoka kule nchini Tanzania. Baada ya kusikiliza kero kutoka kwa mwana mazingira huyo, hivi sasa basi, msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Anaitwa Harmonizer na kibao chake Atarudi.
No. na yuko sawa. Kipato changu kigumu, kutobu munda na kahawa. Kila mwabieni, anoni njima mimi, njoka mpaye. Kupata foreni, nasubiri yangu mimi, ata ichelewe. Oh, 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 sina furaha naigiza, ini mladi, watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza, eti dadi, mama mihama kaya. Chakujibu sina, na baki tukusema.
Atarudi. Naumiza mkamiti.
Maneno makali, Harmonize, yanayogusa maisha kila siku.
Kila siku Harmonize anaonekana mke kamtoroka. Sasa kwa hiyo watoto wanamuuliza maswali. Mama tarudi lini?
Mhm.
Basi tusubiri labda tarudi, akishapewa ushauri atarudi.
Mambo mazuri msikilizaji hayo unayopata ndani ya VOA Express pekee ni kuanzia saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa tunakupatia mambo murwa, mambo moto moto. Tunagusa habari katika eneo lilopo na katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati. Na hivi sasa tunaelekea wapi, Patrick?
Tunakwenda kwenye masuala ya teknolojia, ambapo kuna raia mmoja wa Nigeria alianzisha mfumo mpya huko Rwanda ambao unatumia teknolojia ya kisasa katika ugavi wa gesi ya kupikia maarufu light petroleum gas. Mfumo huo umepata umaarufu hususan kwa sababu wengi wa raia walikuwa wamezoea kutumia mbinu za jadi za upishi kama vile kutumia kuni na mkaa. Lakini sasa kuna afueni ambayo inaboresha mazingira pamoja na afya. Kutoka meza ya teknolojia, BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Asante sana wenzangu hapo studio nambari 15, Patrick Nduimana na Mkamiti Kibayase. Ni kweli kabisa, Oluwatobi Oyunlola ambaye ana shahada ya sayansi na mawasiliano ya kielektroniki ameanzisha huduma ambayo pamoja na kuwasaidia raia wa Rwanda kupika kwa haraka, hii pia inaleta faida ya kupunguza uharibifu wa mazingira na kuokoa misitu ya nchi hiyo. Oyunlola alipata ujuzi wa kutumia teknolojia iliyopewa jina la PSU Cook kutoka nchi ya Nigeria, na alikuwa akitoa huduma hiyo kwa kipindi cha miaka 5 kabla ya kuhamia Rwanda. Katika nchi ambayo 65% ya raia wake wanatumia kuni na mkaa kupikia, teknolojia hiyo imekaribishwa sio tu na raia bali pia na serikali ya Rais Paul Kagame. Mfumo huo wa pay as you cook unatumia kifaa ambacho kimeunganishwa na mtungi wa gesi kinachoonyesha kiasi cha gesi iliyotumiwa papo hapo. Aidha, kifaa hicho kinamuonyesha kiasi cha pesa anachodaiwa mpishi huyo. Kwa mfano, punde tu baada ya kupika chai, unaweza kujua upishi huo umekugharimu kiasi gani cha pesa na pia ni kiasi gani cha gesi kilichosalia kwenye mtungi. Kinachopendeza hata zaidi ni kwamba mfumo huo pia una sehemu ya kulipia huduma, ambapo mwenye kutumia analipa papo hapo na ana haja ya kusubiri kuandikiwa stakabadhi kutoka kwa kampuni ya uzalishaji wa gesi. Kifaa hicho ambacho pia kimeunganishwa na betri kina mbinu za kisasa za mawasiliano, kwani hata kabla ya gesi kuisha kinatuma ujumbe kwa kampuni ya kuuza gesi na kuitaarifu. Kwa mujibu wa gazeti la New Times linalochapishwa mjini Kigali, Oyunlola, ambaye ni mwasisi wa kampuni itwayo Skyrocket Limited, ni mmoja wa vijana watatu chipukizi ambao walituzwa mwaka jana kwa kuanzisha miradi iliyotajwa kama yenye kuleta tija za kiteknolojia kwa miji inayochipuka. Oyunlola kwa sasa anafanya kazi katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Rwanda. Mbunifu huyo ambaye alipewa dola 3,000 kama tuzo kwa ubunifu wake amenukuliwa na gazeti hilo la New Times akisema kwamba atashirikiana na makampuni ya kuzalisha gesi ya LPG na kwamba mradi wa kwanza utakuwa na mitungi 100 tu ambayo itakuwa imeunganishwa na vifaa vinavyohitajika ili kuboresha mfumo huo. Amesema anakusudia kuwa na wateja wasopungua 1,000 kufikia mwisho wa mwaka huu. Vifaa hivyo vinatoka nchini China lakini vitaunganishiwa katika nchi ya Rwanda. Kwa sasa ni 5% tu ya Wanyarwanda ambao wanatumia gesi ya LPG kupikia. Hali ni mbaya hata zaidi katika maeneo ya mashambani, kwani ni 1.1% pekee ambao wanatumia gesi ya kupikia. Kutoka hapa meza ya teknolojia, sina cha ziada na warudisha studio nambari 15 wasikilizaji kwa wenzangu kuendelea na VOA Express. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo ya masuala ya teknolojia huko Rwanda.
Hasana, sasa ni wakati wa kusomea msikilizaji maoni au majibu ulio tuandikia kufuatia swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook lililokuwa linasomeka: je, unaunga mkono hatua ya WhatsApp kudhibiti idadi ya jumbe unazoweka kutuma kwa watu au magrupu?
Tukianza naye Hakim Juma anasema, nataka japo kwa sasa hakuna limit, natamani iwe hakuna limit zaidi.
Franki Shiku mpenda kachumbari anasema yupo Dar es Salaam, anasema kusema ukweli, ukifikiria sana kuna muda unaona ni sawa na muda mwingine unaona si sawa. Mimi hili jambo siliungi mkono kwa sababu moja, usambazaji wa SMS kwa WhatsApp unasaidia sana kutotumia muda mwingi kuwatumia watu jumbe mbalimbali kwa muda mchache na kwa idadi unayotaka.
Haya, tumalizie na huyu Jefuta Kumba anasema ni jambo jema sana, hata wangefanya SMS 3 zinatosha, maana ni kero sana na kwa siku unapokea SMS zaidi ya 5,000. Ni wengi tu walijibu, lakini tukomeshe tu hapa na tumkaribishe mwenzetu Harrison Kamau
aweze kutujuza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Anadokeza dokeza tu kwamba yeye anaanza moja kwa moja kule nchini Kenya. Haya basi, tueleze kinachozungumziwa kwenye mitandao hiyo ya kijamii kuhusiana na Kenya ni lipi?
Kweli kabisa, kama mlivyotaja, labda wanaongea kupitia hiyo WhatsApp ambayo mmeitaja sasa hivi lakini wengi hapa wametaja maneno kupitia Twitter. Na kama ulivyosema ni kwamba kwenye vumao mitandaoni hivi leo, basi tuelekee nchini Kenya ambako hapo jana Rais Uhuru Kenyatta kupitia amri ya kiutendaji alimteua Daktari Fred Matiang'i ambaye amekuwa waziri wa mambo ya ndani kuwa mwenyekiti wa kitaifa wa kamati ya maendeleo na utekelezwaji wa miradi pamoja na mawasiliano. Matiang'i sasa atakuwa akiongoza mikutano itakayowaleta pamoja mawaziri wote, mkuu wa sheria Kihara Kariuki pamoja na mkuu wa wafanyakazi wa serikali Joseph Kinyua. Hata hivyo, naibu rais kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation hatakuwa kwenye kamati hiyo yenye nguvu ambayo itakuwa ikiwajibika moja kwa moja kwa rais. Basi nafasi aliyopewa Matiang'i imetajwa na baadhi ya viongozi kuwa ni sawa na ile ya waziri mkuu. Basi kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter, maoni tofauti yametolewa kufuatia hatua hiyo ya rais. Seneta wa Migori Ochilo Ayako amesema kuwa hatua hiyo itamaliza siasa za urais za mwaka wa 2022 ambazo zilikuwa zimeanza na zimedumaza maendeleo. Sasa macho yote yataelekea kwenye maendeleo na sio siasa tena. Kuna jamaa anajiita hivi sasa, anasema kuwa inaonekana kama uteuzi huo ni hujuma kwa naibu rais kwa kuwa sasa hajahusishwa kwenye masuala ya kitaifa. Kwa hivyo ni kama sasa huyu naye anasema ni kama ofisi yake inamalizwa ama imenyaganywa, imepokonywa uwezo. Haya, Wikipotowet anasema uteuzi huo umechochewa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na tulisema mambo ya salamu. Huku John Mwirimi akisema kuwa hatua hiyo inaashiria kwamba taifa lipo kwenye njia sawa sawa kabisa kuelekea kwenye maendeleo. Lakini kidogo tu kwa sekunde chache, shughuli za idara za baadhi ya idara za serikali zinaendelea kufungwa kwa sasa kwa zaidi ya mwezi mmoja hapa Marekani.
Siku ya 33 leo.
Sasa sikia. Idara ya ujasusi ya FBI, mkuu wake amelalamika, amesema kwamba tafadhali mtupe fedha za kuwapatia majasusi wakanunue dawa za kulevya ili tukamate watu. Anasema hata dawa za kuhonga watu hawana.
Shukrani sana.
Mambo mabaya.
Shukrani Harrison Kamau. Basi msikilizaji, ndio tunakamilisha takriban dakika 30 za VOA Express kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana
Patrick Nduimana.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kila la heri, jioni njema, endelea kusikiliza VOA wakati wote mahali popote ulipo.